Россиянең Украина белән мөнәсәбәтләре дә даими үзгәреп тора. Киләсе елга Украинада парламент сайлауы узачак. Сәяси күзәтүчеләр хакимият үзенә кирәкле тавышны җыйдыру өчен инде әзерлекне бүгеннән үк башлаганын әйтә. Мисал өчен Кырымда министрлар шурасының яңа рәисе итеп Украинаның элекке эчке эшләр министры Анатолий Могилев билгеләнде. Ул элек Виктор Януковичның сайлау штабында эшләгән иде. Могилевның Кырым татарлары белән мөнәсәбәтләрен уңай дип бәяләп булмый. Бу хакта Азатлык дулкыннарында алдагы минутларда тыңларбыз. Русиядә исә парламент сайлауына бер айдан азрак вакыт калып бара. Фиркаларның Татарстандагы бүлекләре сайлау алды чараларын уздыра башлады инде. Фиркалар өчен республиканың рәсми радио һәм телевидениелар ишекләре ачылды. Аларга бушлай эфир вакыты бүлеп бирелде. Тик Татарстанда ике дәүләт теле булуга карамастан, сәяси фирка вәкилләре әле урысча гына чыгыш ясый. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Башка төбәкләрдә ничектер, әмма Татарстанда дума сайлауларына хәзерлек соңгы вакытларда көннән-көн кыза бара. Сәяси фиркалар хәзер инде туры эфирда масса күләм мәгълүмат чаралары аша халыкка үз вәгъдәләрен җиткерә башлады. Алдан уздырылган җирәбә нәтиҗәсендә 7 ноябрь көнне Татарстан Яңа гасыр, Татарстан радиолары аша Яблоко һәм Гадел Русия партияләре вәкилләре чыгыш ясаса, 8, 9, 10 ноябрьдә инде үз чиратлары белән Правое дело, Бердәм Русия, ЛДПР, КПРФ, Русия патриотлары да сүз алды. Сәяси фиркаларның радио һәм телевинияләрдәге чыгышлары 2 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Әмма бу чыгышлар ни сәбәптәндер әлегә кадәр рус телендә генә дәвам итте. Партияларның сайлауалды эшчәнлекләре әлбәттә мәгълүмат чаралары белән генә чикләнеп калмаган кебек күренә. Әйтик, 7 ноябрь көнне Татарстан коммунистлары урам җыены үткәрде. Камал театры янында узган митингта Татарстанның элеккеге вице-президенты Василий Лихачев чыгыш ясады. Ул мәгълүм булганча, бу сайлауда коммунистлар партиясе сафларында катнаша. Шуны да әйтергә кирәк, моннан алдагы дума сайлауларында Татарстан коммунистлары Казан сайлау бүлгәсендә 57 мең, Кама аръягында исә 120 мең тавыш алган булган. Казан урамнарында халык белән очрашуны бары тек коммунистлар гына түгел, Правое дело фирқасы да тормышка ашырды. Әлеге фирқа әгъзалары 5 ноябрьдә Казанның Баумун урамындагы Шаляпин һәйкәле янында митинг уздырды. Фирханың думага кандидатлары Марсель Шамсеттинов һәм Павел Сигал чыгыш ясаган митингта килгән халыкны артык күп иде дип әйтеп булмады. Нибары 50ләп чамасында гына кеше килгән иде. Партиялар белән бердән Үзәк сайлау комиссиясенең Татарстан бүлеге дә үз хәзерлеген арттыра бара. Быелгы сайлауларда кайбер авыл һәм районнарда тавыш бирүне электрон җиһаз белән сынап караячаклар. Тик менә бу җиһазларның шәһәрләрдәге сайлау участокларына урнаштырылмавы гына халыкта шик уята. Халык дигәннән сәяси фирқалар халык тавышларын үз якларына авыштырыр өчен нинди генә җыеннар уздырмасыннар, күп кенә кешеләр аларның вәгъдәләренә барыбер ышанып бетми. Радио телевинияларда дебатлар, чыгышлар башланды. Карагыныгыз, тыңлаганыгыз бармы дигән сорау юнәлтелгәч, казанлыларның күпчелеге бу чыгышларга игътибар итмәүләрен белдерәләр. Аннан соң бу кызыксынмауга фирқа вәкилләренең үз чыгышларын рус телендә генә алып барулары да татар телле тыңлаучыларда игътибарны кимәтә дип белдерелә. Моңа мисал итеп КПРФ һәм Правое дело фирқалары вәкилләренең Татарстан Яңа гасыр радиосындагы чыгышларын күрсәтергә була. Ә менә Казан кешесе Зөфәр Зәйнуллин нигенә булуга карамасын, сайлаулар белән халык кызыксынырга тиеш дип белдерә. Һәр сайлаучы сайлауга барыр алдыннан кайсы фирқага тавыш бирәсен яхшылап уйласын иде ди ул.
Бу илдә торгач, бу илнең булган хәлләре ничек инде кырын карап, җәмингә укагылмый, мин җыклап ятыйм, кирәкми ул дигән кеше ул гафу итеп тупас күрен ишетелер, ну, мәгънәсез, байымсыз дип тә әйтерим мин андый кешегә. Ничек инде илдә булган хәлләргә шулай кырын карарга кирәк? Бу бит безнең киләчәк, безнең генә түгел, балаларның, оныкларның киләчәге бит. Бөтенебез, әлбәттә, матур булсын, Россия бай булсын, тынычлык булсын бездә дип тырышабыз. Ләкин менә сайлауга карыйсын да, аннары күп ниләр, бу инде менә сезгә мәгълүм булган сүз дә килеп чыкты, җанга сүз, рокировка, имештер Медведев Путин арасында дигән кебек ниләр дә чыкты. Ну сайлауга барырга кирәк, әлбәттә кирәк. Ләкин баш бар бит, баш уйлана. Димәк, үзеңне бөтен фикерләрне уйлап, бөтен фикерләрне тыңлап, ләкин барыбер үзеңнең бер фикереңгә килергә кирәк. Сайлауга барырга кирәк. Чөнки
кирәк дә сүздә юк, Зөфәр әфәнде, менә бу кирәк әлбәттә сайлауга барырга кирәк, үз фикереңне белдерергә кирәк. Ләкин мин әйтергә телим, менә шушы телевизор, радиолардан ясалган чыгышларын сиз корыйсызмы? Хам фикирлер билан, койсалар билан келишесиз, койсалар билан келишмейсиз?
Албетте, мен тыңлыйм ки, күбісі билан мен гадеттегече инде телевизор үзене сили, мамитанын каналлары да бит инде. Койсалары алар инде жаклап чыгалар оппозицияны, койсалары сугубу Единая Россия дилер инде. Ну, конечно, бүгін инде көрініп тұра Единая Россия ми бул. Правительственный инде, хакумет партиясы, алар инде демек бүтін бұрған Путин Медведевларының фикірлерін жақлап шығайын де. Әгер де енді ғалетті жайтар, тұлнапына туғыл, мүмінім де тауышын, мені әйбет болсын, әйбет тұрмышқа бағыласын деп тілеген бар.
Зүфір әхметті, мені шығыштардан оңлашылғанша, Татарстанда бетінде бір қарағанда екі дәулет тілі хүкім сүрі, татар тілі әм рус тілі. Ләкин шуны көзден чектер ішқындыралар бұл саяси фикірлерінің жетекшілері көбісінше рус тілінде шығыш жасайлар. Мені бұл фикірген чі қорисыз? Шушы рус тілінде
шығыш жасайлар. Сіз менің ең мені тамырға басқан кібік, ең өзек тамырыма бастығыз. Оның турында бік нәфірет білен қарайым. Олай дұрыс түгіл. Бізде енді әлі пока конституция бар. Әлі бір кіші де конституцияды бітірмеген. Онда айтылген екі тіл хүкімет тілі дұрыс айтасыз. Мені мен өзім жүрейм. Біздің индустриальный педагогический техникум бар. Шул негізінде ол энергетиков ұрамында. Шунда барға сайлыйбыз. Мені онда келесін, еш кына әйтіле. Татар тілінде де, рус тілінде де берге тиеш бюллетен. Әмәлі хаман бермейлер. Мен енді бір уақытны өзім татар тіліне де керек. Мен білмейсіз не орысша, білем мен айтам. Мен татар, ой, рус тілі оқытушысын, ләкин менің тілегім бар, қоя ол деп, олардан қайта бар, шуңа бермейлер болғаны да. Бұл бек кемсіту, мен сізге бек келісемін.
Әмін, шуша шығыштардан, Зүфәр әфенді, қойысып саяси партиялардың программалары иғтибарын жәліп ете кішілерінің халықтың?
Әгер де біздің тіге национальный вопрос деп айтален орыслар ейін әгер де олар келсем жағымырақ сол КПРФ-ныкы хотя оларда да әлі мен дейін жоқ бүтін жерде басым бүтін нәрсе значит вот рус тілі рус кішісіне значит вот қарарлық әлі олар ғана міне не де енді оларны кемсітәләр оларны ренжітәләр деген кебек енді әбір ойласам нендей кемсіту КПРФ-ка әзгіне жағымны чөнки бір шығышында Зюганов айтты енді еді келешекте мен біз андай хәлләр жоқ еді действительно бит КПСФ уақытында сайтсаңда ул хәтле жәбірләү деген мен көрмедім өзім нет өстім бик матур ие бир андай теге шығыш националистический фәләннәр жоқ ие маршлар жоқ ие хәтта әлбәттә мин инде аларның программасы әзгене күңелгә жайлы күрәм и кирәкрәк деп кайтты. То есть безгә җайларак булыр иде дип уйлыйм. ЛДПР да юк инде андый хәл бөтенне.
Ә бердәм Русиядә?
Ә единый Россиядә. Анда да юк, ул сүз бар, сүз бар. Ә практикада юк ул бер нәрсә. Хәтта шуны әйтим әле. Кирәк вакытта алар, пожалуйста, татарча диләр. Мин бит менә хәтерлим. Бүген Путин икенче срокка сайланганда Татарстанга килеп, тавышларны күбрәк булсын өчен, хәтта безнең теге ратушада татар теле белән сөйләде дип бер минут жарым болғандыр енді ол мен ақ бик қатерлеймін
деп білдірді Қазанлы Зүфәр Зайнуллин дума сайлауларына хәзірлік оңайынан.
Зүфәр Зайнуллин фикірлері білән Қазаннан Райнур Шакир таныштырды.